Spomen park je 1976. godine, kada se obeležavalo 5 vekova grada Kragujevca, dobio zgradu muzeja 21. oktobar. Zgradu su projektovali eminentne arhitekte, akademik dr. Ivan Antić i arhitekta Ivan Karaspopović, a izgradnja muzejskog kompleksa je trajala nepunih 5 godina. Arhitektonskom koncepcijom objekta autori projekta su simbolično iskazali oktobarsku tragediju. Zgrada muzeja sama po sebi je spomenik sa nizom simboličnih značenja. Izgrađena je od crvene cigle koja asocira na prolivenu krv nevinih žrtava. Pokrivena je sa 33 kupole različitih visina koje simbolizuju 33 masovne grobnice na području memorijala. Unutrašnjost muzeja je podeljena na 2 nivoa. Na donjem nivou izložen je ciklus slika Kragujevac 1941. poznatog umetnika Petra Lubarde. Na gornjem nivou nalazi se stalna multimedijalna postavka. Sve aktivnosti Spomen parka Kragujevački oktobar usmerene su ka trajnom obeležavanju tragedije 21. oktobra 1941. godine kao velike opomene, ali i poziva na mir i toleranciju.